กลับวารสารด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ Science ประกาศความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปีนี้ที่น่าสนใจซึ่งการค้นพบและพัฒนาหลายด้านสามารถพลิกโฉมศาสตร์หลายแขนงนะครับที่น่าสนใจสำหรับวงการตัดแต่งพันธุกรรมคือเทคนิคที่เรียกว่า CRISPR ซึ่งถูกประกาศโดยวารสาร Science ว่าเป็นการค้นพบแห่งปีหรือ Breakthrough of the Year นะครับเทคนิค CRISPR นี้ทำให้การตัดแต่งหน่วยพันธุกรรมทำได้ง่ายขึ้นและมีผลกว้างไกลกว่าเดิมเพราะอาจจะสามารถเปลี่ยนลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์บางชนิดได้ทั้งสายพันธุ์นะครับและเมื่อนำมาใช้กับพันธุกรรมยุงเทคนิคนี้อาจสามารถช่วยกำจัดโรคมาลาเรียได้โรเบิร์ตคุนส์จากกองบรรณาธิการ Science กล่าวถึงประโยชน์จากเทคนิคใหม่นี้ว่า
So you can change not just one organism at a time, but through its offspring, you can make the changes spread to future generations.
เขากล่าวว่าเทคนิค CRISPR ไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะหน่วยพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตเฉพาะหน่วยเท่านั้นแต่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้ทั้งชั่วอายุคนและนั่นหมายความว่าประชากรของสายพันธุ์ที่ถูกตัดแต่งพันธุกรรมจะได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงทั้งสายพันธุ์อย่างถาวรได้นะครับการค้นพบอีกชิ้นหนึ่งที่ Science ยกย่องคืองานของนักวิทยาศาสตร์ที่พบว่าระบบต่อมน้ำเหลืองของมนุษย์ซึ่งลำเลียงของเสียในร่างกายรวมถึงเป็นระบบการเดินทางของเซลล์เม็ดเลือดขาวในมนุษย์นั้นเชื่อมต่อไปถึงระบบสมองด้วยนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการค้นพบนี้อาจนำไปสู่การพัฒนาด้านระบบประสาทเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์ได้นะครับและในวงการแพทย์เช่นกันครับ Science ชื่นชมการพัฒนาวัคซีนสำหรับไข้อีโบลาที่ทดสอบกับลิงและมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จสำหรับการใช้ในมนุษย์ในอนาคตนะครับวารสาร Science กล่าวว่าวัคซีนนี้ได้ผลในการช่วยป้องกันไข้อีโบลาได้ถึง 75% ถึง 100% เลยทีเดียวสำหรับการสำรวจโลกและจักรวาลนะครับโรเบิร์ตคุนส์จากนิตยสาร Science พูดถึงยาน New Horizons ที่บินผ่านดาวพลูโตหลังจากเดินทางในอวกาศถึง9ปีครึ่งเป็นเส้นทาง 5,000 ล้านกิโลเมตรว่า
You have these huge planesOf frozen nitrogen with these water ice icebergs.
เขากล่าวว่ายาน New Horizon สามารถเก็บภาพที่ราบสูงขนาดมหึมาบนดาวพลูโตที่เป็นไนโตรเจนแข็งและมีก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยอยู่ขณะเดียวกันการที่ NASA หรือองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐสามารถเก็บภาพดาวเคราะห์แคระซิเรสที่อยู่ในกลุ่มอุกกาบาต ที่พาดอยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสได้นั้นก็ถือเป็นความสำเร็จแห่งวงการเช่นเดียวกันนะครับส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของวิวัฒนาการของมนุษย์สารชี้ว่าการค้นพบมนุษย์ดึกดำบรรพันธุ์ใหม่ซึ่งก็คือพันธุ์โฮโมนาลิดีในแอฟริกาใต้เป็นความก้าวหน้าที่น่าจดจำ
Their wrists are kind of modern looking. Their skeleton suggests that they walked upright, but they had small brains. Their fingers were long and curved.
Robert Kunz บอกว่ามนุษย์ดึกดำบรรพันธุ์โฮโมนาลิดีมีกระดูกข้อมือคล้ายกับมนุษย์ปัจจุบันโดยโครงกระดูกนั้นชี้ให้เห็นว่าโฮโมนาลิดีสามารถเดินหลังตรงได้แต่มนุษย์ดึกดำบรรพันธุ์นี้ยังคงมีสมองเล็กอยู่และยังน่าจะมีพฤติกรรมปีนป่ายต้นไม้เหมือนลิงนะครับท้ายสุดกองบรรณาธิการของ Science พูดถึงสิ่งที่น่าผิดหวังแห่งปีในปีนี้ด้วยนั่นก็คือการทำลายแหล่งมรดกโลกหลายจุดโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน